Nisellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistidinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu dwar ir-riċerka li tkun għaddejja fil-kamp tagħhom. Illum fl-istudio miegħi għandi pjaċir għandi lill-Professur Joseph Bohaġar mid-Dipartiment tal-Bjoloġija. Nsellim lek, prof.
Nsellim lilek, Wilfred, u semmija.
Inti tagħmel ħafna xogħol relatat mal-bjoloġija u mal-botanika. Però aspett illi xtaqt li nitkellmu dwaru llum huwa illi intom qegħdin tħarsu lejn estratti mediċinali biex jintużaw li jkunu maħudu għam il-pjanti biex nużaw għal-ħajja tagħna. Ġifieri qed nitkellmu fuq antibiotics u anki addirittura qed tistudjaw fuq possibilment terapiji li jintużaw anke għal-mart bħall-kanċer. Tista' tgħidilna nafu li ħafna mill-mediċini li għandna llum għandhom ukoll fihom ingredienti li jkunu ġej mill-pjanti. Kellim daqsxejn iktar fuq għadin.
Alright, mela, l-ewwel ħaġa rridu nirrikonoxxu li l-pjanti huma fabrika tal-kimika. Meta ngħid fabrika tal-kimika, literalment qed jipproduċi ammont sostanzjali ta' compounds, sostanzi. Normalment jagħmluhom biex jiddefendu lilhom infushom. Milli jiġu mit-tiklin, milli jiġu kalpestati minn insetti, minn annimali, u jużaw strateġiji differenti. Issa, il-bniedem biżmien over eluf ta' snin, sar jaf li ċertu pjanti jekk tista' tużhom jew tiġborhom f'ċertu żmien tas-sena, jistgħu jservu bħala terapija. Dak li kien isir 2000 sen ilu kien mod rather crude. Daqqa taħdem, daqqa ma taħdimx.
Daqqa t-velenak.
Daqqa t-velenak, għax ħafna minnhom fil-fatt huma veleni. L-iktar kimika li bħalissa tintuża l-tipi ta' kanser, taxol, paclitaxel, maħuda minn pjanta li hija velenuża mens. L-unika ħaġa li mhix velenuża hija dik li jgħidula eril li iddawwar il-frotta. Il-bqija kull parti hija velenuża. U din is-sustanza, true research u purification, illum saret tintuża bħala first line treatment għal numru ta' cancers. U tiġġenera biljuni ġifieri din fis-sena. Il-bniedem modern dara li l-ewwel ħaġa ma jistax joqgħod fuq dak li kien qed tgħid in-nanna biex nitkellmu b'mod irid jipprova b'mod xjentifiku li verament dik is-sustanza hija attiva.
Però dak li kien qed tgħid in-nanna ħanuża l-frażi tiegħek ġieli kien ikun tajjeb.
Ħafna
drabi kien ikun tajjeb, ġieli ma kienx ikun tajjeb u da kollu dat-tarif dal-erfien tan-nanna ħana ġew nsejħu lu hekk. Ġi b'osservazzjonijiet.
Ħafna drabi.
Matul ħafna snin. Issa, inti qed tgħid, rajt li sew, illi rridu nużaw l-osservazzjoni xjentifika.
Mhux biss osservazzjoni imma prova xjentifika.
Prova xjentifika.
Mela, il-bidu tar-riċerka tiegħi dejjem tkun li nara x'qed jintuża jew x'kien jintuża fit-traditional medicine. U fil-fatt huwa sfortuna li l-bniedem modern, speċjalment fil-West, abbanduna dawn it-tradizzjonijiet, abbanduna dan il-knowledge akkwistat fuq eluf ta' snin, normalment moddi lil-nies speċifiċi ħafna drabi jissemmew witch doctors, ix-xaman, nies li forsi ma tantx għandhom reputazzjoni tajba, ma dawn kienu kollhom knowledge akkwistat minn jaf minn fejn u true observation u anki għax kien hemm xi ħadd qabelhom li għalilhom li kienu jużaw il-pjanti għax dak l-unika ħaġa li kellhom available bħala terapija. Issa, il-bidu huwa li inti tara x'kienu qegħdin jagħmlu ta' qabilna għal mart speċifiku. Inti jekk taf li hemm żewġ pjanti assoċjat ma' mart partikolari, l-ewwel step tiegħek huwa li tara jekk dawk il-pjanti għandhom sustanzi li verament jista' jkunu bħal antibiotik jew inkella diuretic, jiġifieri li jġalek toħroġ iżjed ilma fil-bibi. Dawn it-tip ta' terapji għandna nsibuhom ħafna pajjiżi. Il-WHO testma li 80% jew kważi 80% tal-popolazzjoni tad-dinja m'għandix aċċess għall-farmaċija. M'għandix aċċess għall-farmaċija jew għax ma jeżistux farmaċiji jew inkellax too expensive il-medicina biex tixtriha hija beyond il-finanzi tagħhom. Mela x'jagħmlu?
U għadhom jirrikorru.
Allura jirrikorru għal dan il-pjanti.
Nar fin li huwa forsi mhux dokumentat ukoll.
Ħafna drabi qed jintilef. Jekk inti tmur per każu fil-dawk li jgħidulhom is-suq fit-Tuneżija, l-Marokk, l-Eġittu, etc., l-pajjiżi u ħafna pajjiżi oħra tal-Afrika, issib nies li speċifikament qed ibijaw pjanti jew partijiet minn pjanti bħala terapija għal numru ta' mart. Jifieri għadhom f'dak l-istadju fejn għax in-nies ma jaffordjawx mediċina, iridu jieħdu l-krud materjal. Meta ngħidu krud materjal, jiġifieri qed jieħu l-eruq minix fin, jew friski, il-weraq, il-fjuri, etc. Aħna bħala xjenzati għandna rwol li ngħidu isma. Hemm validità li fit-tradizzjoni Maltija, Sqallija, etc., dik it-tali pjanta kienet qed tintuża għal dan it-tali mart. Mela l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu nakkwistaw il-pjanta. U rridu noqogħdu attenti meta niġbru l-pjanta għaliex il-pjanti jipproduċu ċertu sustanzi bioattivi, meta ngħidu bioattivi, ġifieri li għandhom ċertu effett. Issa jekk hux li jneħħulek il-ġebla, li naqsulek ċertu infezzjonijiet, li naqsulek il-pressjoni, jollulek il-pressjoni. Insomma, għal kull tip ta' mart hemm xi ħaġa li inti tista' tieħu minn pjanta partikolari. Mela iż-żmien meta tixbora huwa importanti ħafna. Kif tixbora, kif tippreparà, importanti wkoll.
Wa fektit. Meta qed tgħid iż-żmien meta tixbora huwa importanti. Ella li f'ċerti żminijiet tkun qed tagħmelhom da sustanzi u fi żminijiet oħrajn ma tkunx.
Ma tkunx. Per każu ħantik eżempju, ħafna minn dawn ir-riżorsi mediċinali ġieli tixtrihom, rajt issib tixtrihom għand herbalist per każu, għaw Malta ma tantx għandna dik it-tradizzjoni, ma mal-Ewropa kollha, jekk tmur per każu l-Italja, l-Ġermanja, etc., normalment mal-farmaċija jkun hemm il-herbalist. Jiġifieri, huwa persuna kwalifikata li jagħtik mediċina normalment jista' jħallatlek sustanzi differenti, minn pjanti differenti, biex inti tfejja problema partikolari, depressjoni per każu. Flok inti tieħu l-mediċina sintetika, tieħu mediċina tradizzjonali. Jekk tmur iċ-Ċina, tista' tgħid kull erba' passi, ħassib xi ħanut, jew inkella stabiliment, għax dawn ħafna drabi jkunu sofistikati, fejn ibijaw herbal medicine. U jkollok il-herbalist li jgħidlek isma'. Tittini riċetta minn tabib li huwa kwalifikat f'herbal medicine.
Palma qed issemmi faċ-Ċina, l-Indja għandhom l-Ayurveda.
Eżatti.
Li għandhom mediċini tobba u mediċini fuq.
Li huma speċifikati biex jitrattaw using plant extract.
Ukollha mill-pjanti.
Ukollha mill-pjanti. Insomma, fil-każ tal-Ċiniżi per każu jistgħu jużaw sustanzi oħrajn, anke sustanzi meħudin mill-annimali. Forsi dawn ma tantx għandhom validità daqskemm għandhom sustanzi ħerġin mill-pjanti. Ħan nitkellem fuq dawn. Mela konna din ngħidu li f'ċertu żmien tal-iżvilupp tal-pjanta ikun hemm ċertu sustanzi li jgħidin fi kwantità ikbar u iktar attivi minn żmien ieħor. U konsa nsemmi li xi kultant wieħed jixtri sustanzi, preparazzjoni lesta, u x'imkien fil-instructions ikun hemm collected at TB. TB tfisser tempo balsamico. Jiġifieri, meta l-pjanta tkun qed tagħmel il-fjuri. U meta tkun qed tagħmel il-fjuri, ħafna drabi l-pjanta tipproduċi ħafna iżjed minn dawn is-sustanzi. Għaliex l-insetti li jagħmlu pollination, għalhekk hemm interessanti n-natura u l-bjoloġija fenomenali jekk tipprova tifhimha. Qed tagħti reward lill-insetti li iżuruha biex tipproteġihom. In-naħal per każu jagħmlu l-propolis. X'inhi l-propolis? Ħafna mill-propolis hija xema imħalta ma' sustanzi meħudin mill-pjanta, minn pjanti differenti, li jservu biex il-kolonija tibqa' healthy. Għax inti ftakar li il-beehive hija sors ta' zokkor, l-għasel bażikament huwa zokkor. Alright, għandu affarijiet oħra. Imma din il-ħażna hija ssedjata l-ħin kollu minn ħafna organisms li jridu jisirquh.
U allura importanti li tkun b'saħħitha.
Li tkun b'saħħitha u li n-naħal jekk tfaċċa xaq fil-beehive, kemm jista' jkun malaj jissiljawh litteralment jalquh biex ma jħallux insetti per każu li magħhom jistgħu jġorru fanġaj, spors ta' fanġaj, li jekk jidħlu fiż-żokkor ħajiffermentaw, jiġifieri din hija katina sħiħa ta' produzzjoni.
Allura il-fjura ngħidlek, meta tiġi n-naħla fuqha, apparti li tieħu minnha l-pollen, tieħu wkoll dawn is-sustanzi inti qed isu bħala rigal.
Reward.
U mbagħad bekk il-fjura edha tgħin il-pjanta biex tibqa b'saħħitha u jkollha anke x-xeda b'saħħitha wkoll.
F'dak il-każ in-naħla tgawdi, imma l-pjanta tgawdi wkoll, għax jekk qed tagħmel pollination, in-naħal qegħdin jimxu minn fjura għall-oħra u jġorru l-pollen minn fjura għall-oħra. Mela, qed issir dik li jgħidu la cross-pollination li sservi bħala cross-fertilization u eventwalment tagħmel żerri aktar b'saħħitha. In return, il-pjanta għal dan is-servizz ta' pollination qed tagħti n-nektar, qed tagħti pollin li tipproduċu fi kwantità ikbar, mela l-pollin ħajservi lin-naħla wkoll bħala sors ta' ikel, u b'dan il-mod qed igawdu tnejn, hija tip ta' mutualism, symbiosi. Issa, dik hija ġust aspett wieħed. Hemm ħafna pjanti li jaħżnu sustanzi fl-eruq, mela l-insett bħal-muwa naħla m'għandix aċċess għall-irwa. Imma xorta waħda l-pjanta tinvesti f'ħafna chemicals, ħafna minnhom kif semmejn tinti velenużi, li jservu biex l-irwa jibqgħu saħħithom. Ftakar li l-irwa taħt l-art għandek ħafna insetti, annimali oħra li jridu jgermuhom dawn bħala sors ta' ikel. Jekk ħajgermuhom, ħajamlu ġerħa. Ġo dik il-ġerħa.
Il-pjanta.
Allura l-pjanta tippreppara lilha nifisha biex tilqa' kontra l-potenzjal li ħad tiġi invaduta minn mikrobi, bakterja, fanġaj, nematodes, hemm ruxmat affarijiet li jgħixu fuq in-nuqqas ta' ħadd ieħor.
Ħa waqfek ftit hawnhekk u nkomplu nitkellmu iktar tard. Kif nagħmlu dejjem mal-mistednien tagħna, jiena ħa nitolwok issa tagħżel biċċa mużika. Li għalbek jew għandha forsi sinifikat għalik, nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu.
Għandi ħafna f'moħħi, I don't know, Sting per każu, Russians.
Mela, nisimgħu l-kanzuni ta' Russians minn Sting, fakkarkom li dan huwa l-programm riċerkaturi jiena Wilfried Kennedy u qegħdin nitkellmu mal-professur Joseph Buħaġa. Nkunu magħkom dalwaqt.
Europe, I'm America. There's a growing feeling of hysteria. Conditioned to respond to all the threats, the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It'd be such an ignorant thing to do if the Russians love children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense.
Lura fil-programm Riċerkaturi jena u l-frit kena li unkomplu nitkellmu mal-professur Joseph Baħġar. Prof, qabel ma waqafna l-dik il-waqfa mużikali, kont qed titkellem dwar il-pjanta kif tipproteġi l-nifisa billi tagħmel dawn il-kimiċi, dawn is-sustanzi, u allura tibqa' aktar b'saħħitha u wkoll tkun tista' tagħti aktar minn dawn is-sustanzi. Però ħammorru fil-laboratorju. Meta ngħidu estratti medicinali mill-pjanti, il-proċess mill-laboratorju sakemm jiġu il-mediċini. Jiġri inti qiegħed taħdem fuq dawn il-pjanti, tosserva, tistudja, però hemm proċess twil sakemm jiena immur nixtri mediċina jew l-isptar tina mediċina li għanda dawn is-sustanzi. X'inhu huwa l-proċess?
Proċess twil ħafna, li xejn ħafna drabi jaqtalek qalbek. Mela, inti biex sustanza jew jgħidu combination ta' sustanzi twassalhom għal użu mediċinali fil-farmaċija, fl-isptar, etc. Dit ikollok l-evidenza u provi xjentifiċi li huma rigurużi immens. Mela, jekk imorru naqra lura, jekk għandna pjanta li aħna naħsbu li għandha potenzjal, is-sustanza tagħha għandha potenzjal għal mard partikolari, inti l-ewwel ħaġa kif għad tittixbura fi żmien tajjeb, tnixxifha normalment, tara x'inhu l-aħjar mod kif testratta dawk is-sustanzi, għax jista' jkun li inti tiddistilla, jew jista' jkun li kollok bżonn tuża solvents organiċi bħalmu għal-alkohol, bħalmu għal-hexane, bħalmu għal-ethyl acetate biex toħroġ frazzjonijiet differenti ta' dawn is-sustanzi. Once li inti għandek dawk is-sustanzi forma krud, meta ngħidu forma krud, jiġifieri kif ħriġtom, litteralment kif inħarġu, mingħajr ma qatt taqsamhom fil-komponenti differenti. L-ewwel ħaġa li tagħmel huwa tgħid isma' ejja nittestjhom fil-laboratorju biex nara jekk verament għandhomx attività antimikrobial, antimikrobika, ġifieri toqtol ċertu mikrobi u normalment li nagħmlu hija ikollok dawn il-mikrobi diġa attivi, right, jew jista' jkunu fil-friża, toħroġhom mill-friża u tattivhom. Inti tagħmel il-piastrelli, il-petri dishes, u tipprova konċentrazzjoni differenti fuq mikrobi differenti, datu każ fuq E. coli. E. coli, Escherichia coli, hija mikrobu komuni li nsibu fl-intestini tagħna. Jew inkella Staphylococcus nsibu ħafna fuq il-ġilda tagħna. Dawn huma tipi ta' mikrobi li jagħmlu infezzjonijiet, jiġifieri il-bniedem għandu ħafna interess li jistudja attività bioloġika fuqhom. U inti tara jekk verament hemmx attività. U x'konċentrazzjoni li tuża, jekk hija konċentrazzjoni kbira ħafna, ikun impossibbli li inti tkompli tistudja fuq għax ħafna drabi tkun tossika biex inti tuża bħala terapija. Imma oħrajn tista' ssib li għandhom attività li hija aċċettabbli u allura mbagħad in-next step huwa li inti tara eżattament x'hemm f'dik l-estrat. Ġifieri tittuża il-kimiċi.
Hawnhekk inti għadek qed titkellem fuq raw extract.
Eżatti, crude extract ngħidulkom. All right? Mela in-next step huwa jekk tara xi ħaġa promising, nagħtu każ inti użajt sustanza fuq ċelluli tal-kanser. Illum ċelluli tal-kanser nistgħu nkabruhom bħala cell lines individwali, għandek panel enormi, right? Sew ċelluli tal-kanser u sew ċelluli normali, nistgħu nikkultivawhom faċilment fil-laboratorju. Allura inti tista' tittestja fuq u tara jekk is-sustanzi li inti ottjenejt u mhux kapaċi joqtlu ċ-ċelluli tajbi għaliex, għax cancer cells ovvjament huma ċelluli li jirreplikaw b'mod maġġel ħafna u allura jekk issib mod kif inti toqtolhom. U fl-istess waqt dawn ma jaffettwawx iċ-ċelluli normali mod drastiku, inti għandek xi ħaġa li hija promising, li tista' tinvestiga iktar fid-dettall. Aħna meta nużaw ċertu sustanzi fuq cancer cells, infittxu tip ta' cell death marufa pala apoptosis. Iġifieri, hija tip ta' ċelluli tmut b'mod ipprogrammat ħafna. Ħantikom eżempju, ċelluli tista' tmut b'mod drastiku li ngħidulu jirriżulta f'nekrożi. Biex intu nagħtu eżempju tipiku. Jekk jiena nmissi dejja ma' xi ħaġa taħraq. Alright, x'jiġri. Immedjatament dik l-erja teħmar.
Numru ta' ċelluli.
Hemmhekk tilt dawk iċ-ċelluli b'nekrożi. Fil-fatt wara ftit mhix biss teħmar u tintefaħ, imma jibda ħireġ l-ilma u eventwalment dik l-erja tmut u jkollha tarġa' tirreġenera. Dik hija tip ta' cell death. Right.
Quasi violenti.
Violenti, eżatti. Traumatic, najdu.
Traumatic.
All right. Jekk xi ħadd per każu ikun f'ambjent ta' temperatura baxxa. Ġieli nismaw li kien hemm frostbite. All right. U eventualment dak is-seba jew l-imnieħer jew l-widna jaq. Litteralment jiswiet u jaq. Dik hija nekrosi. Apoptosis hija differenti. Hija mod l-natura żviluppat biex tikkontrolla dak li huwa mhux iżjed bżonn jus u minn floħu tagħti ċans biex jiffurmaw ċelluli ġodda. Mela, ħantieħu nieħdu eżempju. Fil-fetus, waqt li qed jiżviluppa, bejn id-digits, bejn is-swaba, ikun hemm membrana. Li aħna fl-adulti jew meta t-tarbija t-twilet ma jkollix.
Iġviri, s-swaba ikollhom
webbed, najdulhom webbed fingers.
Għal-maġġieli naraw
f'annimali oħrajn. Dik tur l-evoluzzjoni. Dik tur l-evoluzzjoni. Issa, true apoptosis, dik il-biċċa ġilda li m'għandix bżonn, tmur.
Titla.
Imma hija tip ta' cell death ikkontrollat. Issa aħna meta qed infittxu sustanzi differenti li kontrollaw ċelluli tal-kanser. Qed naraw li il-tip ta' mewt, il-tip ta' cell death ikun apoptosis mhux necrosis.
Allin ma nikkawżawx trauma?
Eżatti. Biex nieħdu eżempju, is-sustanzi sintetiċi li ħafna drabi jintużaw fit-terapija tal-kanser. Jikkawżaw mhux biss apoptosis fuq cancer cells, ma jikkawżaw ukoll nekrosi li tirriżulta f'ħafna side effects.
Li huma traumatiċi.
Eżatti. Mhumiex kapaċi jiddiskriminaw bejn ċellula li hija tajba u m'għandix tintmiss u ċellula li hija ħażina u dik tittoqtola. U allura jkun hemm dawn it-tip ta' side effects. Dan biex ngħidu kemm wieħed irid jagħmel studji minn qabel li jieħdu 20 ta' snin ħafna drabi u jqumu mijiet ta' aluf u meta tiġi għal clinical trial miljuni. Sakemm inti twassal dik il-promising extract, right, purifikat għal terapija.
Prodott terapija li tuża fl-isptar u fuq il-pazjenti.
Issa din barra l-luġieħ ta' ras burokratiċi li wieħed irid jgħaddi minnhom. Mhux biss anki permessi.
U permessi.
Jekk wieħed jaf li għandu xi ħaġa promising. Għaddejjin minna bħalissa ġifieri din il-da. Għandek xi ħaġa promising tixtieq li tagħmel l-aħħar stage ġifieri dak li huwa clinical trial u ma titħallix.
Prof, dan huwa diskors interessanti ħafna u ħanistiednek li namlu programm ieħor ħalli nkomplu nitkellmu dwaru u fuq affarijiet oħrajn għax il-ħin dejjem jerpilna. Mela għallum ħanifqu hawnhekk dan huwa l-programm Riċerkaturi miegħi kelli il-professur Joseph Buħaġar jiena u l-Fritkeneli inselmilkom.